Tantara faharotoko fafito amby roapolo. Fanjakan'i Jôtama nahafatesany. Dimy amby roapolo taona Jôtama fony izy vao nanjaka, ary enina ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran'ny reniny dia Jerosa zanakavavin'ny Zadoka. Ary nanao izay mahitsy eo imasin'i Jehovah izy, tahaka izay nataony Ozia rainy. Nefa kosa tsy mba niditra tao amin'ny tempolin'i Jehovah izy. Ary ny vahoaka rehetra mbola nanao ratsy ihany. Izy no nanamboatra ny vavahady ambony amin'ny tranon'i Jehovah, sady nandrafitra be tamin'ny mandany Ofela koa. Ary nanao tanàna teny amin'ny tany avoanan'i Joda, sy trano fiarovana, ary tilikambo tany an'ala koa izy. Ary niady tamin'ny mpanjaka ny taranaky Amonina koa izy, ka naharesy azy. Ary tamin'izany taona izany ny taranaky Amonina nanome azy talenta volafotsy zato, ary vary tritika sy vary ordea ray alina kora avy. Izany no nalohan'ny taranaky Amonina ho azy tamin'ny taona faharoa sy fahatelo koa. Ary dia nitombo hery Jôtama satria nizotra tsara teo anatrehan'i Jehovah Andriamaniny izy. Ary ny tantaran'i Jôtama sisa mba amin'ny adiny rehetra sy ny fanaony, indro efa voasoratra ao amin'ny bokyn'ny mpanjakan' Israely sy ny Joda izany. Dimy amby roapolo taona izy fony vao nanjaka, ary enina ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary Jôtama lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tany an-tanànan'i Davida izy. Ary aza zanany no nanjaka nandimby azy.